Blaðsíða 123. Nærmynd. Ólíkar skoðanir á stjórnartíma Títós. Maður heyrir fólk tala hvað það hafi verið hræðilegt undir kommunistunum. En það var dásamlegt undir kommunistunum. Hótelin voru full af gestum. Allir gátu ferðast hvert sem var landið eða farið úr landi. Fólk með ólík trúabrögð var bestu vinir. Móttöku starfsmaður á hóteli við rithöfundinn Richard West. Já, við lifðum í friði og sátt. Við lifðum í friði og sátt af því að það stóðu alltaf lögregluþjónar með 100 metra millibili til að tryggja að við elskuðum hvert annað ofur heitt. Króati við fréttamann BBC, Martin Bell. Efst til hægri á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Josip Broz Tito, fæddur 1892, dáinn 1980, var fæddur í Karlovac í Króatíu sem tilheyrði þá Austurríki Ungverjalandi. Móðir hans var Slóveni en faðirinn Króati. Tito varð snemma kommunisti og hafði forustu fyrir andspyrnunni gegn nasistum í Júgoslavíu í síðari heimstyrjöldinni. Síðan stýrði hann Júgoslavíu frá 1945 til dauðadags árið 1980. Fyrst sem forsætisráðherra, síðar forseti. Hann var vinsæll ríkisleiðtogi og vann að því að skapa samstöðu með ólíkum þjóðahópum í landinu.